Šodienas rubrikā izziņas tēma – digitālais mobings. Kā rāda pētījumi, Latvijā no vienaudžu vardarbības cieš katrs trešais skolēns. Bērni un pusaudži piedzīvo fiziskus un emocionālus pāridarījumus, izstumšanu un ņirgāšanos virtuālajā vidē. Par spīti izplatītajai problēmai jaunieši par to runā reti. Kā pamanīt digitālo mobingu un kā palīdzēt? Stāsta pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centra vadītājs Nils Saks Konstantīnovs.
Digitālais mobings ir mobings, kas notiek digitālā vidē. Un līdz ar to tā, pirmais jautājums ir par to, kas ir mobings. Un tas ir tad, kad vienam cilvēkam dara pāri ilgstoši un dara pāri tā, ka šim vienam cilvēkam tas ļoti sāk. Vai fiziski vai emocionāli, psiholoģiski. Tāds piemērs varētu būt parastajiem mobingam, kad skolā apsaukā vienu bērnu vai, teiksim, nedraudzējās ar kādu. Arī tas ir mobings, tam nevienmēr jābūt kaut kam fiziskam. Un, protams, ka šīs lietas var izpausties arī digitāli. Mobings atšķirās no pārdarīšanas ar to, ka nu, mēs varam, piemēram, sakauties vienreiz, vai mēs varam vienreiz sastrīdēties un pateikt kaut ko nejauku, un tas arī būs slikti justies, bet mobings nozīmē to, ka to dari ilgstoši, tas ir vairāk nekā pāris reizes, un tieši tāpēc mobings ir ļoti, ļoti nu, tāda sāpīga un traumējoša lieta. Nu, un, digitālais mobings būtu visu šīs lietas darīt virtuāli, piemēram, teikt sliktas lietas, nu, tas, protams, komentāros, viena no populārākajām kibermobinga formām, piemēram, izsūtīt bildes, kādas, kas būtu vai ne photoshopētas, vai varbūt īstas kailbildes izsūtīt cilvēkiem, kuriem tās nebija paredzētas, izplatīt kaut kādas nu, nejaukas lietas, baumas par klases biedru, piemēram, darīt jebko tādu, kas otram cilvēkam liek justies slikti, un darīt to ilgstoši. Un tas ir kibermobings. Un mēs zinām, ka mobings, jebkura veida mobings, parastais kiber, tā būs viena no lietām, kas visvairāk ietekmē to, kā jaunieši jūtas, tas visvairāk ietekmē viņu mentālo veselību. Un mēs zinām, ka jaunieši, kuri kaut kādā veidā ir iesaistīti mobingā, viņiem ir daudz augstāki visi riski, depresijas, trauksmes, tos tarp arī pašnāvnieciski domu.